GPR adatly radio edip. Ertirin haýly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugun 2020-nji ýylyň 9-njy awgusty, hepdeniň badar güni. Hepdeniň jem programmamyzy ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olary käderlikler dinleýän olurlar tilimi ýogşana nurwan tans edýär. Европа Үлілесінің дасары қатнашықлар өе қоқсылық сиясат ойынчы Йокор өкейлі Жозеф Боррел Александр Лукашенканы сайлау өдөкчілеріні, парахатшылықлы демонстрантлары, кандидатлары өе топырың ағдаларыны мұннан өйләк тұсығы әтмектен сақлынмағы кемді Белорусса сиясы вәпірлен тұсығы өділен әхлі активисті, адым хукуклорын қорайчылар, блогчылар өе журналистлары дерлау азад әтмегі чағырды. Боррел Белорус райатларының сайлау кампаниясы Dogamyny görülüp eşitilmedik siýasy ýygnansygyny görkezenligini belläp, Ýewropa ölelesiniň Belarus sowatdaky siýasatynyň bir ýurtda adam hukuklaryny we demokratik ýörelgelere hormat goýulmagyna esaslanýanlygyny aýtdy. Fransuz radiýasynyň maglumatyna görä, Fransiýanyň, Germaniýanyň we Polşanyň daşary işler ministrleri hem bilelikde beýanat çap etdiler. Olar eýýän başlanan irki sesberişlikdäki biýdügünçülükler, halkara urumlarynyň wekillerine saýlawlara gödökçülük etmäge ruhsat berilmeýändigi barada habarlardan alada bildirdiler. Şeýlek hem olar siýasy wäpler esasynda tutsak edilenleriň boşadylmagyna çağırdylar. Belarus häkimetler ýurtda geçirilecek möhüm prezident saýlawlarynyň öňe sirasyna Adat Ýewropa Adatlyk radiosynyň häzirki zaman telekanalynyň 3 habarçysyny deportasiýa etdi. Şeýlede bu 3 habarçy Rina Ramalyskaya, Yuri Baranyuk we Ivan Hrebenyuk 10 ýyllap Belarusa girmesi edildi. Adat Ýewropa Adatlyk radiosynyň jurnalistleri 7-nji awgusda paýtagt Minskdäki bir mehmanhanada tutsak edildi we Goloýdaky polisiýa bölümine alınıp gidildi. Olaryň näme üçin tutsak edilendigi entek belli däl. Häzir Ukraina gelen jurnalistler Minsk polisiýa bölümine özlerinden Belarusdaky işler barada sorag edilendigini gurrun berdiler. Ramalyskaya öz Facebook sahypasyna oppozisiýa kandidaty Svetlana Tikhanovskayanyň gollugçylary tarapyndan geçirilen Minsk ýygnanşygyny göni aýlymda görkezip, meniň düşünşüme görä tutsak edilmeginiň we soňraky deportasiýa edilmeginiň sebäbi düýünki efirdiydi. Sağlık ulgumundaki lukmançılık hünermenleri vavatta ulu zerurluğun dörümbeği sebepli Kırgızistan'ın Sağlık Ministerliğinin buyruğu esasında Medisin Akademiyesi'nde ve Oğuz Devlet Üniversitesi'nde okuzoklar için koşmaçı oranları maliyeseri işleleri bölünüp berlidip kadrlar ve kuramaçılık işi bölümünün müdürü Aygül Bobekova havar verdi. Goşmaça terişte umumi lukmançılık, öňe alış lukmançılığı, çağı lukmançılığı we sepaýat uýulary ýaly hünärler boýunça goşmaça okuw ýerlerini döretmäge öňükdirilýär. Şeýlede ordinatura ornları, epidemiologlar üçin 30, yokons ketel hünärmenler üçin 30, mikrobiologlar üçin 30 we reanimatorlar üçin 26 ýer döretmäge büdjet terişdeleri bölündi. 2020-2021-nji okuw ýylyna pulmonologiýa 35 ýer, gysagly lukmançylyk kömegi 12 ýer, kliniki barlygyny diagnostikasy 20 ýer, hünärler boýunça okuw üçin büdjet ýerleriniň sany köpeldirildi. Maliýa, bilim we ilim ministrliklerine goşmaça 250 büdjet ýerini bölmek haýsy bilen hatyp berildi diýip gyrgyz resmi aýtdy. Koronavirus ýokşan raýatlaryň sanynyň düýüp götür köpelmegi netijesinde Kyrgyzstan saglyk işgärleriniň ýetmezçiligi bilen ýüzbeýüz boldy. Hökümet lukmançylyk gülüm bolan raýatlaryň ählisini şertname esasynda işlemäge çagyrdy. Mundan başga da saglyk urunyň okuwyny tamamlamagyna bir ýyl galan studentler we bir zaman ortiýeti Zähmet migrasiýasyna giden Kyrgyz saglyk işgärleri kömege çagyrylýar. Beyrutda partlamanyň ýa-da käbir habar serişdeleriniň habar berişi ýaly bir wagtyň özünde bolan iki partlamanyň pidalarynyň sany soňky maglumatlara görä 154 adam boldy. Livanyň saglyk ministri ejir çeken 5000 adamyň takminan her 5-njisiniň kesilgana yerleşdirilmeginiň zerurdygyny, 120 adamyň ýagdaýynyň agyrdygyny aýtdy. Beyrutyň 300 000 bolan ýaşaýjysy öýsüz galdy. Olaryň 80 000-sy çağalar bolup durýar. Bütününe sağlık kuruması pidalara kıssağlı verilmeli kömögün meçörünü 13 milyon dolar deyip çakladı. 4. Ağustos'ta akşam Beyrut portunda iki partlama varlı. Hukuk koruyucu kurumlarının havar vermeklerine göre solgun ambarların yerine değişli kopsuzluk çayarlarını görmeden 6 yıl hapsaklanan 2700 tonnadan uğrak ammiyak silitrası partladı. Gepler Adatlyk Radiosu. Gepdeniň jemininiň leýärtiňe. Gepleşikleri Praga'da stüdiýodan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly leýijiler, bu hepde adatlygyň web saýdyna iň köp okulanlaryň başyny Türkmen hökümeti 200-li çäklendirme siýasatyny ýöretýär diýen atlan çap edilen habar çekýär. Türkmenistan koronavirusdan ölenler daňdan jaýlanýar. Häkimetler saglyk işgärlerine basyş edýär. Sinçi, manatyny altlaşdyrmak kynçylygynyň syry ýa-da problemalar aljylaryň hasabyna çözülýär. İpoteka töleglerini töläp bilmeýän ýaşaýjylar öýlerini terk etmäge mejbur bolýar. Türkmenistanyň ilaty köpçülükleýin keselliýär. Häkimetler uçordan antiseptik sepýär we COVID-19 keseliniň ýokdugyny aýdýar diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp diňlenenleriň başyny Türkmenistanyň ilaty köpçülükleýin keseliýär. Häkimetler uçordan antiseptik sepýär we COVID-19 keseliniň ýokdugyny aýdýar diýen atlan çap edilen gepleşik çekýär. Lewapda edara kärhanalar epetli işgärini 3 ay mehletilen tölöksüz uruhsady berip başlady. İpoteka tölögünü töläp bilmeýän ýaşaýjylar öýlerini terk etmäge mejbur bolýar. COVID-19 pulsuzlyk ilaty saglygy bilen töwekkülçülük etmäge terýär. Bankomat nowatlary egsilmeýär diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepde iň köp diňlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görülenleriň başyny, tomoşaçy çekenleriň başyny Türkmenistanyň täze madar ýerleri köpelýär diýen atlan çap edilen wideo çekýär. Türkmen görnüşleri 30-njy hepde diýen atlan çap edilen fotosergimiz hem köp görüldi. Mätäçlik COVID-19 çäklendirmelerini bolmagy terýär diýen wideomyz hem köp tomoşaçy çekdi. Bu hepde iň köp gurrun edilenleriň başyny TADAH-y azyk bolçulugundan habar berýär. Trend import bolçulugyna çäkýär diýen atlan çap edilen habar çekýär. Sinçi, manatyny altlaşdyrmak kynçylygynyň syry ýa-da problemalar aljylaryň hasabyna çözülýär. İpoteka töleglerini töläp bilmeýän ýaşaýjylar öýlerini terk etmäge mejbur bolýar diýen atlan çap edilen habarlarymyzda hem okuwçylarymyz öz pikirlerini, täsirlerini galdyrypdyrlar. Hormatly dinleýijiler, sizi hem adatlygyň gozgaýan meselelerini çap edýän habarlaryny öz garaýyşlaryňyzy, pikirleriňizi iýermäge çagyrýarys. Gepler Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň hepde ahyryny ugusan iň soňky maglumatlar bilen dowam etdirýär. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 7-nji awgustda bütün dünýä saglyk guramasynyň baş direktori Tedros Gebreyesuswe bu guramanyň Ýewropa ýurtlary boýunça Sewit byrosynyň direktori Hans Klüge bilen video duşuk geçirdi. Bütün dünýä saglyk guramasy Türkmenistanyna garaşsyz barlyklaryň geçirilmegine çagyrýar. Türkmen döwlet habar gurulugy bolsa Aşgabatyň howply keseliň ýaýramagyna garşy görýän çäreleriňe ýokary baha berilendigini aýdýar. Bu wideo duşuk Türkmen prezidentiniň diýen jalyşdan dolanan 1-nji gününi, Türkmen aktivistleriniň 29-njy ýylda Abasanyň paýtagy Washingtonyna bütün dünýä saglyk guramasynyň edarasynyň öňüne geçiren protest çäresiniň bir hepde gowrak soňundan gurulýar. Türkmen aktivistleri yurtta bir hadisesi hem resmi taydan hasab alınmadık keserlen günnü onlar çadımın ölüyanlığını, hakimiyetlerin mağlumatları yaşırıyanlığını ve ilatın allacı keserin önünü koruksuz, solur vaatta ağlık pul yetmezliğine kalınlığını öne sürüyerler. Türkmen häkimetler aktivistlerin çağırışlarını gün reaksi bildirmeyerler. Sol ruvatta 19. yıllı İstanbul'da Türkmen konsulluğunun önünü koronavirus aladalarıyla bağlı uğrulan ıhtiyar verilmedik protest vaktinde saklanan aktivist Dursultan Tağanova'nın 20. yıllan veri deportasiya lagerine saklanyanlığı. Türkmen diplomatlarının onu yanıyanlığı havar veriliyor. Bütün dünýä saglyk guramasynyň Ýewropa ýurtlary boýunça regional direktori Hans Klüganyň öz Twitter we Facebook hasaplaryna ýazmagyna görä 7-nji awgustdaky video duşuk wagtynda bütün dünýä saglyk guramasy COVID-19 hadisasynyň ýekejesini hem resmi taýdan hasap almadyk ýurtda pneumoniýa bilen keselenleriň sanynyň ýokarlanmagyndan çynlyka alada bildirdi we guramanyň hünärmenleriniň Türkmenistanyna garaşsyz synaglaryny geçirmäge uruhsat berilmegin soradi. Şeýle dol analizleriň bütünlüğine sağlyk guramasynyň öz laboratoriýalaryna öwrenilmegi üçin Türkmenistanyň alınıp gaýdylmagyna ruhsat soralaryny aýtdy. Türkmenistanyň döwlet habarlylygy we telewizioniýasy döwlet daşdanynyň dünýä sağlyk guramasynyň ýolbaşçylary bilen geçiren wideo duşugyny edilen esasy gurrugyny aýtmakdan saklanýar. Emma muňa garamazdan Kulyuganyň ýazmagyna görä prezident Berdimuhammedow bütün dünýä sağlyk guramasynyň hünärmenleriniň Türkmenistanyny garaşsyz sağlyk garlyklaryny, ýagny koronavirus sinagyny geçirmegi we analizleri özleri bilen alyp gaýdyp BSG-niň laboratoriýalaryna öwrenmegi baradaky teklibi kabul edipdir. Tadaky duşluk baradaky habaryny Berdimuhammedowyň sözlerini sitirläp virusyň ýaýramagynyň howa damja ýoluna üns çeker. Habarlardan ma'lum bolýar Ali odal 100 maskalaryny gadagan eden Türkmenistan soň 100 maskalarynyň hökman talaby öwrülmegini howadaky tolanyň derejesiniň köpelmegi bilen düşündirdi. BSG-niň hünärmenleri Türkmenistany 6-njy ýurly. Ençeme wagt gejikmeden soň gelligi 10 gün bolup resmi Moskwadan ýurtdy. Hiç bir COVID-19 näsagynyň resmi hasaby alynmagyny barada aýdýanlaryny, şeýlede häkimetleriň kesel ýaýramagynyň öňüne almak üçin wagtyna gören netijeli çäreler tasdik etdi. Emma muňa garamazdan adatlygyň habarçylar ýurtda keselden ölýän adamlaryň adatdakylardan ören köpelenligini we saglyk ulgamynyň işgärleriniň karantin zonalaryna işlemekden boýun gaçyranlyklaryny, sebäbi olaryň gorag serýistler bilen ýeterlik üpjün edilmeýändigini habar berýärler. Hepdeniň jem programmamyzy dinleýärdiňiz. Türkmenistan dinin anışları esasında eline yara kalmaktan, harbi kulluk etmekten boyun kaçıran rayetlerini türmeye basmağını devam ettiriyor. Yehova Şahiyatlar Urumbasının Mektuat Vekili Jarrod Lopez'in Adatlık Radyosu'na haber vermeğine göre Türkmen Suudi yine de iki Türkmenistanlıyını dinin anıcı sebepli türme tutsağılığına hüküm etti. 7 Ağustos'ta gelen habara göre Yehova Şahiyatlar Urumbası 6 Ağustos'ta Türkmen Suudi'nin iki doğanı 21 yaşındaki Eldor Saburov ile 25 yaşındaki Sancerbek Saburov'u 2 yıl türme tutsağılığına hüküm edenliğine anıklandı. İki doğunun dinin anışları sebepli harbi kulluktan ikinci gedek boyun kaçıranını kaydılıyor. Dini Urumanın vekilinin yazmağına göre Hedir Türkmenistanını dinin anışları sebepli cinayette ayıplanan ve adatlıktan mahrum edilen 10 Türkmenistanlı türmede otuyor. İki doğun savurufların Türkmenistanın akıncılıkları öngürekten ver devam ediyor. Dini Urumanın maglumatına göre Sancerbek Saburov ilkinci gedek 2016-njy ýylda harby gulluga çağırdy we harby gulluk etmekden ýüze gurdy. Munun üçin onu suud etdiler we günäli tapyp 2 ýyl şertli tutsaglyga hökm etdiler. Öz ulaga syýaly Eldor hem harby gullukdan boyun soglady. Ol hem günäli tapyldy we aýlygynyň 20 götürümini döwlete tölemek şerti bilen 2 ýyllyk zähmet düzüşüne hökm edildi. Türkmenistanyň kanunlaryna laýyklykda harby gullukdan boyun gaçyrýan raýatlar ikinji gedek hem jinayet jogapkärçiligine çekilip bilinýär. Emma muňa garamazdan şu ýylyň aprelinde harby gulluga çagyrylan iki dogan ikinji gedek hem harby gullukdan ýüze gurdy. Netijede olar jinayet jogapkärçiligine çekildi we tutsak edildi diýip Yehowa Şahiýatlar Urumbasynyň wekili ýazýar. Aýdylmagyna görä 2 ýaş ýigidiň türme basylmagy olaryň maşgalasyna Ove yerine dayıkançılık gülen güderan eyleyen en atasına urulan ağır darba bolli. Kakaları yara usul. Doğamlı bil ağırdan ecir çekker ve işlemek mümkünçülüğü pes. İki doğan pahtı yetiştirip maskala kollu veriyerdi. İnnolar tutsoğuluktu. En atalarına yerur olan maddi kollu verip bilmediler. Muna derek onların en atası enni türmede oturan oğullarının yerurlukları arada alet etmeli olur deyip Yehova Şahiyatlar Urumbasının Metuot Vekili Jarrod Lopez'in Adatlı Radyosu'na yazan hatını alada bildirliyar. Hatta aýdylmagyna görä, mundan öňki iş kesilen Yehowa Şahiýatlary ýaly Saburow dogonlar jemgyýete, döwlete gulluk etmekden boyun gaçyrmaýarlar we özleriniň alternatif raýat gullugyny taýýardyklaryny aýdýarlar. Emma türkmen häkimetleri häzir buguna çenli bu hili haýyşlary ret edýär we türmä basmak praktikasyny ulanany gowy görýär. Jarrett Lopez'in pikirçe golöýde özüniň hemişelik bitaraplygynyň 25 ýyllygyny bellemäge taýýarlyk görýän Türkmenistanyň bitarap pozisiýa eýleýän raýatlaryna beýle gadaply daraşmagy halkara hukuk toporlarynyň çağırışlaryna hem düýpden ters gelýär. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkiýede 19-njy ýyly Istanbuldaky Türkmen konsulluğunun öňünde urulan protest aksiýasy wagtynda saklanan we 20-nji ýyldan bäri deportasiýa lagerinde saklanylan Türkmen aktivisti Dursultan Taganowanyň işi boýunça soňky maglumatlar esasynda dowam etdirýär. Adatlygyň 7-nji awgustda habar berýärli Türkiýede geçirilen protest çäresiniň guramçylarynyň biri Türkmenistanyň demokratik saýlaw hereketiniň egin başlygy Murat Gurbanow 7-nji awgustda Istanbuldan beren telefon interwýusyna Taganowanyň işiniň kanunçylyk esasynda çözülýändigini aýtdy. Onuň bu sözlerini Taganowanyň işini alyp barýan türk aklawçysy Haydar Bey hem telefonuna tasdyk edip, bu iş üçin suwda ýüz tutanlyklaryny, türkmen aktivistiniň işiniň oňyn we kanun esasynda çözüljekdigini anlardy.
Yakın zamanda bırakılacak kendisi. Kesinlikle bırakılacak. Deport olmayacak. Deport yaptırmayacaksınız.
Adatlyk radiosu 7-nji awgustda Istanbuldaky deportasiýa lagerine baran we ol ýerde saklanylan türkmen aktivisti bilen görüşen Murat Gurbanow bilen telefonuna söhbetdeş boldy. Bu söhbetdeşligi size doğruluğunu eşittirmegi makul bildik. Murat, soňky maglumatlary berseňiz Istanbulda.
Stambullar, ýa-da şu departamentsonu lager 65 kilometr Stambullan. Şu ýerde dur, ýa-ni Dursultany gördük. Ýa-da hat howy, 20 türkmen gyýdyrdy, Dursultan bilen ýene bir gyýdy. 32 adamy goýup berdi düýn. Ol bir aram-aram hökümeti olur goýup berýär, sebäbi ýerine gelýän adamlar ýok. Hiç heli ýa-ni horoy ýok. Yok. Bizim hökümetimizem Basolsoda, konsolsoda gelen okçulu adamların izinden olur öz yankı yağdaylarına göre gerekir diyorlar. Şunun için bulur bir çayın atlayıp Türk hükümeti arama aram bulur koyuyor diye.
Bağışla Murat, şu deportasiya lagerinden koyuverilen Türkmenlerin Dursultan'ın iş bilen bağırlıkta koyuverilmek ehtimallı var mı? Bir şu yağdaya ünsün çekilme bilen bağlı olup biler mi? Ya da doğrudan bir vaktal vaktal şey edip saklanıp sonra koyuveriler mi?
Şu yerde vaktal saklanıp koyuveriliyor. Yönü şu Dursultan'ın işi Türkiye'nin tarihinde birinci kere mitingde tutulup dokumenti 10 sürede yerine advokatlar durup bir toparı internasyonel kurumları yerine durup ulu yankı bıyıkıp kaldırıp ol bir birinci kere. Şunun için bunu korkup Ankara iyi verdiler dokumentlarını hiç o yerden cevap verdim. Biz dava açtık şunları. Şunun için şu prosedura boyunca gidiyor yönümün hükmanı koy verirler. Depasat meselesi yapıldı şu kadar.
Murat Bağışlı, Dursultan Taganowanyň işi barada anygyrak aýtsaňyz, siz deportasiýa meselesi ýapyldy diýeniňiz, bu näme ýyly ýapyldy? Şoň bilen bir wagtda ol içeride oturýar häzir.
Hawa, ol deportasiýa lagerinde oturýar, şu dava açdyk, sen deportasiýa etmeliýärdi. Deportasiýa işleri ýapyldy diýeniň, indi bu prosedura içinde. Mesel üçin, häzir 20 awgustda çeldi, şunlar bize jogap bermezdin dawamy boýunça. Eger de jogap berseler, şu jogapda bulan hiç ýyly hakkı yok şunu saklamanın. Şu çıkışın iki görünüşü var. Şunlar ya bunları politik birçiler çıkar ya, ya da bunu atlojna deportasiya deyip yankı. Vaktlayınca 3 aylık mühlet veriliyor şu 3 ayda şu Dursultan Tuğkani çıkmalı. Yönü şu bu çıkan vakti bir ona humanitarına vize alıp veririz 6 aylık. O zaman oturmak dokumentlarını düzelt veririz. Şunun için mesele herdir oylanok deportasiya. On bir topar argumentlar var. Birinci bilen samolyotlar yok. İkinci bilen Türkmenistan uçuşlar yok. Dördüncü, şu yerden deportasiya etme için ulu prosedürü etmeli. Ama o işlerin tek başlarına edilmeden edecek adamım yok. Basış gidip dur, Türkmenistan tarafından. Yani o basışa karşı bizim davamız dur. Bir topar pravzaşitlikten arzalar dur. Bir topar basış gidip dur. Türkiye devletine bulurum. Şu kanun bozmaz yani. Prosedürü meselesini doğru şartta yerine yetip onun çıkaracak oluyor. Yani hiç hil tarafın son bulur suza çıkmaz yani.
Murat, mundan öňkü söhbetdeşlikleriň birinde şu türk biznesmenleriniň uçur tutanyny, şu türkmen sanly migrantlaryň deportasiýa lagerinde saklanýan migrantlaryň Dursultan bilen baglylykda türkmen sany deportasiýa ediljekdigini şu arada maglumat alanyňyz aýtdyňyz. Bu maglumat etem ýalan bolup çykdymy?
Ya ol doğru maglumat biz ulu kıyık turduk yağır. Avrupa'da bu yerde bir topar Avrupa ya da Avrupa'nın dokumentleri ulu geçirdik. O avlardan bulurun neticeli başladı. Şu zatlar çekildi izine korktular bulur. Bir kanun hareket etmeyene. Türkiye'de de bize boyunarlı dinle kanun esasına gider. Depasasa bulmaz. Akim bunun içili yankı uğurlu havada makikmeler. Yani Türkiye'de kanunu yürüyor yani. Çünkü için şu meseleler yapıldı. Ünalının şu. İnni şu meseleler olmaz. Onun önünü aldık.
İnni siz Dursultan ile görüşünün gibi onun yağdayının kovduğunu ettiniz. Şu arada anı bırak mağlumat verseniz. Dursultan'ın saklanış şartları ne akil oluyor da sebebi şu Türkmen migrantlarının deportasyon lagerine izinden gelenlerin hem yoktuğunu onların kıyın yağdayda yaşayanlığını ettiniz. Sonra birlikte bu arada başka da mağlumatlar var. Şu Türk deportasyon lagerine Türkmenlerin kosarsız katı köseni yanlığı hakkında mağlumatlar gelip koşuyor. Eğitim Dursultan'ın yağdayı ne akil? Şu arada anı bırak etsiniz.
Dursultan'ın yağdayı kovuyor. Şimdi kitap okuyor, Türkmen vatandaşlarıyla görüşüyor, yani onu düşündürüyor, köp saatleri, köp krediye, ona yeni de kitap getirdim, bir üç tane kitap getirdim ona. O motivasyonu güçlü, hakiki görüşücü, hakiki görüşücük adam Türkmenistan'ın demokrasisi için. Hakir kaman gıyri. Gülüp aynadan seyrediyor yan kırış olsan arkasına yöne doğrudan içinde türmede saklanan yani şefleri şu Türkiye'nin tarihinde advokatlar gelip meznarodne organizasyonu yerine durup birinci yere kuşlar görüyor Türk hükümeti. Biz onu yürüyüşe korkuyoruz. Her aktivistin iyiliğine dakansa dururlar.
Murat yeni bir sorumuza cevap verseniz. Yine Dursultan Tağanova'nın kolluğuna kadar sosyal medyada ulukan işler alıp bariyar. Tamam. Türkmen aktivistleri onu kolluğu bildiriyorlar. Bu oyunca yürüyüşe protest çarelerini uğruyorlar. Sonuyla birlikte Türkmen hükümetine yüzleniyorlar. Dışarı yurt hükümetlerine yüzleniyorlar. Halkarı cemiyetçiliğine, adam hukuklar kurumlarına yüzleniyorlar. Umuman bir karışılmadık kampanya başlarını Türkmen aktivistler şeyle var ağzı birlik korku diyorlar. Şimdi şu hatlardan Dursultan Tağanova'nın haber var mı? Onun internet mümkünçülüğü var mı içinde?
İnternet mümkünçülüğü yok. Yani ofer bir günün gecesine can ediyor. Dün gecesine can edenle en gecesine kuruluştuğu ka yankı duruş. Sonunda can etti. Yeni kuruluştuğu haber var. Hem de hatlardan katı beğeniye. Hem de hatları arkayım olun. Beni alad etme. Durun da kansak bölüme katı ister değil. Sizin hakikatına uyarınız. Ulu kampanyalara gidip dur. Şolun videoları Erdoğan'a yani migrasyonu sorma, Avrupa hukuk koyan edalarını kurduk dur. Hem de görüp dur. Şimdi gelecek hepsi Avrupa'daki Berlin, Bonn, Paris, Beylik ulu şehirlerindeki pasosan önüne çıkış edip protest edin. Bütün dünya korkuyor. Şu Dursultan'ı bir kanun saklayanlardı.
Murat, eğitim Dursultan deportasyon lagerinin boşaltılan yağdayında Türkiye'de kalıp öz aktivliğini devam edip bilir mi? Yağol başka bir yurda çıkmalı olur mu? Şu arada neyin fikriniz var?
Dursultan kıyırır. Yani salam aydın hem adamlara. Ama Dursultan yemeden çıkanına birinci bilen o humanitar vizasını alınca hiç bir prosese çıkmanın hakkı yok. O kanunları biz başta prezent eder. Şöyle humanitar viza alansan bu çıkışları yani aktivistlere boşluk başlar. Bu kanuni doğru hükmünde yani respekt edip saklar. Onun için Türkiye'de profesör gider, profesör güçlenir, onu doğru devam eder. Bu aktivistini arada, inlik aktivistini arada bir tayin olan. Biz sonuna çelili kurul çıkarır, gider lakansa birine kömek sırada olur, birine kömek sonra gelir, yöne kömek gelir hemen.
Murat Kurban, İstanbul'un gepleşimine katlaşıp benim malumatınız için köp sağ olun.
Sağ olun, tamam yakalım. Salam ayyan dinle Türkmen vatandaşlarımıza. Sağ olun.
Hormatlı dinleyiciler, heptanın zemini Türkmen aktivistlerinin iş yenileşmeyi ve tiyinçilerin fikirleri var arada aksiyon kuvvetliliğin devam ettiriyoruz. Kolay'da adam hukuklarını uğrayan toparların en cemeti Türkmenistan'ın hem içinde hem de dışında Türkmen raid aktivistlerine var. Şeyle de yurdun dışında protest hareketlerine katılaşanları iğne dolamak için aktivistlerin yurdun içinde karnaşlarına karşı bulunulayan batışların güçlenmeğinden arada verilirdi. 23. yılda adam hukuklarını uğrayan onun uğrak toparın vekillerinin gol çeken beyanatını Türkmenistan'ın dünyanın en bir represiv yurtlarının bir yerdiği. Şehre de 2019 yılın Thompson'dan başlayıp dışarı yurtlardaki Türkmen migrantlarının arasında sol sahanda Türkmenistan'ın ölçüsünde de protest hareketlerinin güçlenip başlandığı belirlendi. Bu beyanatda gol çekenlerin biri adam hukuklar boyunca Türkmen İnstitutivas toparının başlığı Farid Tuhpatulli'nin pikirine göre Süylün 27 aprelinde Türkmenistan'ın Levap ve Marvel ayetlerine kopan tupağının son Türkmen hakimiyetlerinin ezir çeken ilatı tahtan hiç tür kömük etmeliliği protest hareketlerinin tehdi tolkunluğun dönemini sebep oldu. Moskva'daki memorial merkezinin vekili Vital Panamaryov hem bu beyanatı gol çeken hukuk korucularının biri oldu ve sonra öz Facebook sahipasında Türkmen aktivistlerinin sonku bir yılın doğamındaki siyasi canlanması varada öz fikirlerini kıyıskaça beyan etti. Geçen yılın Thompson'dan beri, hususan dışarı yurtlarda yaşayan Türkmenlerin arasında rayid aktivliği görünötüğün güçlendi. Beyle zat köp yıllap bolmağını deyip Panamaryov yazdı. Güyüzde men Moskva'da bir neçe duşuğa katnaştım. Ol yerde siyasattan taş adamların hem hukuk katarları düşünüyen hem bazılar Türkmenistan'a gitmek ve umumi işe koşant koşmak koyunca karasılmadık. Keskin fikirleri aydanını gördüm. Uzak yıllara çeken Türkmen durgunluğundan son bu mana gen hayran kalırcı yağday olup görünü deyip hukuk koruyucu sözünü devam ettiriyar. Türkmenler için vizasız varıp bolyan yurt olan Türkiye'de hazır Türkmen zähmet migrantlarının arasındaki protest meyilleri orsiyettekiden hem güçlü deyip Panamaryov Türkmen aktivistlerinin piketlerine ya tutsak edilmelerine. Öz pikirçe yerli urvaka hükmünne seyretmenin doğru olmacaktuğunu. Olara çalt tepkinli ösyen siyasi prosesin elementler hükmünne karamarlığını belliyar. Sol ruhakta da Türkmen meselelerini uzak vakit ver sinirleyen hukuk koracının pikirse bir yerde entek düşnüksüz zat ören köp ve oların ne ahil kutoracaktuğunu önünden aitmak kıyın. Olar kati cedelli beyanatlara ya da disidentlerin kavirinin anık planının yoktuğunu aşıkken üns veriyerler. Emma özümüzün eser yıkılmasından 2 ya da 3 yıl ön karasan ya gurrunu neden rahatlarımız yadıma düşönüne bu kıyıl tankıytlar bana beyle vurmakın olup görünmeyer. Appal senerler hatta o diyen oylanışılmadık planları bilenine şeyle de sosyal olumlar kadar protest hareketine tede uyuşları çekmekte mühim rol oynayarlar deyip Vital Panamaryov ediyar. Onun beyleki yurtların tecrübelerine, sol sahanını öz tecrübelerine salgılanıp aitmağına göre bir yağdaydaki özüş 3 yıllan uzak saklanıp bilmez. Şu devir içinde ya özgürüşlük başlanır ya da teyze tolkun köşeşör ve siyasi dinozavrların rejimi hedir kudurkunla saklanıp kalır deyip hukuk koruyucu Berdi Muhammedov'i, Reşit Meredov ve Viktor Kramov'i nazar alıva ediyar. Şeyle de Panamaryov dışarı yurt ekspertlerinin ve metruvotun Türkmen yağdayının dinamikasını duymayanlığını verilip beylek kardeşlerinin bu aradaki fikirleri bilen gıdıklanıyor. Özbekistanlı sinçi Nosir Zokir Panamaryov'un fikirlerinin aşağına öz kıyıskaça belliğini kaldırıp Türkmenistan'daki hedir kıyağdayların Özbekistan'daki Kerim Fütür'ün yatladığını öne sürüyor. Emma Panamaryov bir yerde kevr düyüplü tapağıtların bağırdığını aydıp bunun düşündürme için uzak vaktin gerek olacaktığını uyduruyor. Günnogor saytının baş redaktörü Bayram Şeyh Muradov'un yazmağına göre Türkmen yağdaylarının depkinlerini dine dışarı yurt ekspertleri ve metuvatlı değil. Eytem Türkmenistan'ın yolbaşıları hem o diyen duyup barmayar. Sol ruhaktol Türkmen rejiminin kayıtsız bir şeritlerde önkü yağdayına saklanıp bilecekti ulen düyüpten alalışmayar. Sebevol eyyem saklanıp bilmettiyip Şeyh Muradov fikir ediyar. Devlet battı ve doli illen dolanırış tertibine geçirildi. Ödüm onu açı samsıklar dolanırıyar. Oları dol dargamak ve seçkinin önüne durmak için kaçmalı mı, özlerini halat etmeli mi ya da doğunluk halkın lideri Muammar Kaddafi'nin akvalını kaytalamalı diyen meselelerini çözmek için dine vaat gerek deyip Şeyh Muradov öz fikrini aydıyar. Şeyle dol her hükümet doğrunu bolup bilecek tehirli neticeli reformaları düyüpten ananmayar. Hukuk koruyucu Farid Tuhpatulli'nin bu fikirlerle umumlukta alalaşıyar. İkinci taraftan ol Türkmen rejiminin pulunun kendini öne sürüyar. Bundan başka Tuhpatulli'nin fikirçe kuş tahtasının dışındaki yurtlara durnuksuzluk gerek mi ya da gerek derleyen meseleken var. Hukuk koruyucu yurt önünden partlamasa onu odun taşlayacak yok diyen fikri öne sürüyor. Sol ruhatta Vital Panamaryov, Arap yurtlarının hem özgürlükler başlanmasından ön uzak vaktlap durgunlukda bolanlygyny belleýär we öz belliklerini ýüzleýän syýyna esaslanýanlygyny, düýpli netijeler çykarmak üçin has töwerekleýin bahalaryň berilmeliligini boýun alýar. Özbegistanly Nosir Zokir bolsa Türkmenistanyň özgörüşlik bolarmy diýen soraga bir sözde ýok diýip jogap berýär. Eýsem bu meseleler boyunca adatlığın okuzularını, dinleyicilerine ne ahili pikir karayışlar var. Bu arada bize pikirlerinizi, karayışlarınızı, yazmanızı haiş ediyarız. Hormatlı dinleyiciler, sunun bilen heptanın ceminin novatta aksanının sonuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun, adatlığın torkunlarından ayrılmayın.